эфиры «Радио Свобода». У Минску 22 годины. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. 52 дні у Менскім слідчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч, яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць экзамен на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшына. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненні ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху салідарнасці «Разам». Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа «Сёння ў свеце». Паведамляецца, што пілоты бразільскай ваеннай авіяцыі знайшлі першыя целы ахвяраў катастрофы самалёта авіякампаніі Air France, які ў панядзелак упаў у Атлантычны акіян. Прадстаўнік ваенна-паветраных сілаў паведаміў, што два целы былі знойдзеныя сёння раніцай. Мяркуецца, што ўсе 228 чалавек, якія былі на борце самалёта, загінулі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння ўзяў удзел у адзначэнні 65-й гадавіны высадкі саюзных войскаў у Нармандыі і выступіў з прамовай на ваенных могілках у горадзе Кальвіль-Сюр-Мер. У святкаваннях таксама ўзялі ўдзел прэзідэнт Францыі, прэм'еры Вялікай Брытаніі і Канады. Прэзідэнты ЗША і Францыі Барак Абама Нікаля Сарказі сёння заклікалі Іран не развіваць далей сваю ядзерную праграму. Абама яшчэ раз падкрэсліў неабходнасць вядзення жорсткай дыпламатыі з Тэгераном у гэтым пытанні. Іранскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што больш за 800 дзеячоў тэатру і кіно краіны выказалі падтрымку памяркоўнаму палітыку міру Хусейну Мусаві, аднаму з галоўных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта краіны. На прэзідэнцкіх выбарах 12 чэрвеня Мусаві будзе супрацьстаяць дзейнаму прэзідэнту Ірану і прыхільніку цвёрдай лініі Махмуду Ахмадзінежаду. У шэрагу краінаў еўразвязу сёння праходзяць выбары ў Еўрапарламент. Сёння адбывалася галасаванне на Кіпры, Мальце, ў Італіі, Латвіі і Славаччыне. Грамадзяне Чэхіі галасавалі два дні, учора і сёння. У чацвер і пятніцу выбары прайшлі ў Вялікай Брытаніі, Ірландыі і Нідэрландах. Астатнія краіны еўразвязу будуць галасаваць заўтра. Змаганне ідзе за 736 месцаў у еўрапейскім парламенце. Паводле апытанняў, у большыні краінаў яўка выбарцаў будзе невысокая. Папярэднія вынікі выбараў будуць вядомыя вечарам у нядзелю. Выслухалі выпуск навінаў Беларускай службы Радыё Свабода. Наступны выпуск навінаў слухайце заўтра а 6 гадзіны раніцы. Я нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вітаю прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры, у межах якіх сёлета пад рэдакцыяй Валянціна Акудовіча выйшаў зборнік «Сучаснае шведскае апавяданне». Сёння ён госцем Дому літаратара. Юрась Патюпа зрэцэнзуе кнігу прыпавесці ў Юрасяне Радка «Закуцце». А ў рубрыцы «Аўтары твора» мы сустрэнемся з паэтам з горадні Юркам Голубам, у якога нядаўна выйшаў паэтычны зборнік у перакладзе на польскую мову. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Восьмы год запар у Беларусі праходзяць дні шведскай культуры, у праграме якіх ладзяцца і літаратурныя сустрэчы пісьменнікаў дзвюх краінаў. Летась з беларускага боку ў днях удзельнічаў знаны філёзаф і эсэіст Валянцін Акудовіч, а сёлета пад яго рэдакцыяй упершыню па-беларуску выйшаў зборнік «Сучаснае шведскае апавяданне». З Валянцінам Акудовічам пагутарыла Валянціна Аксак.
Спадар Акудовіч, што вы ведалі пра шведскую літаратуру да гэтых сустрэч і да працы над кніжкай «Сучаснае шведскае апавяданне»?
Як прафесійнаму літаратару, мне трохі сорамна ў гэтым прызнавацца, але маё веданне шведскай літаратуры не шмат чым рознілася ад таго, што ведае кожны гуманітарый. Гэта перадусім Август Стрынберг, Астрид Лінгрэд ды Інгмар Берман. Але не як вялікі рэжысёр, а як вельмі таленавіты празаік. Калісьці я выпадкова прачытаў напісав у яго нешта на кшталт біяграфічнай аповесці. І ўражанне пра той тэкст застаецца са мной па сёння. Да гэтай стандартнай трыяды я, бадай, магу яшчэ дадаць Вільгельма Муберга. Мне давялося рыхтаваць да друку урыўкі з яго раманам «Зямля здрадніка», калі я працаваў у часопісе «Крыніца». Гэта была вельмі моцная проза. І яна мне шмат чого дадала да майго разумення. І толькі якас я трохі пазнаёміўся з сучаснай літаратурай Швецыі. Здарылася гэта падчас літаратурных вандровак па Беларусі, якія ўжо шмат год запар ладзіць шведы. Сярод шведскіх літаратараў тады мяне найбольш зацікавіла паэзія Іды Бёргель. Гэта быў зусім іншы тып вершаскладання, які мне раней не сустракаўся. Ну вось, бадай, і ўсё.
А што змянілася ў вашых ведах, у вашым успрыманні сучаснай шведскай літаратуры пасля працы над кніжкай сучаснага шведскага апавядання, першая, якая выйшла па-беларуску?
Зборнік сучаснай шведскай апавядання складае тэксты 12 аўтараў. Усе яны добра вядомыя ў літаратурных асяродках Швецыі, многія перакладаліся на розныя еўрапейскія мовы. Але было б залішне адважна казаць, што праз рэдактарскую працу над гэтымі тэкстамі я зразумеў, чым і кім ёсць шведскі чалавек сёння і якой ёсць шведская літаратура. Тут я маю на ўвазе штосьці галоўнае, што мы шукаем у кожным народзе, а менавіта навошта і дзеля чаго, дзеля якіх задач і мэтаў гэты народ жыве. Крыцей кажучы, і пасля гэтай працы, як не разумеў я шведаў, так і цяпер не разумею. А вось некаторыя тэндэнцыі ў шведскай літаратуры мне трохі праясніліся. Калі я не памыляюся, дык яна ці не цалкам згарнулася да фіксацыі экзістэнцыйных мітрэнгаў індывідуальна чалавека. Кожны герой тут як бы замкнуты ў персанальную кунсткамеру. Таму і ўся праблематыка лакалізуецца прыватнымі драмамі. Пад коламі машыны загінула дачка ці сын, жонка сышла да другога ці памерла і да таго падобна. Зрэшты, магчыма, такім ёсць сёння шведскі чалавек, цалкам замкнутым на персанальны кон.
А вось жа пытанне, якое хвалюе многіх. Як выглядае сучасная беларуская літаратура ў кантэксце іншых літаратур? Дык вось жа, як выглядае сучасная беларуская проза на тле сучаснай шведскай прозы?
У плане, так бы мовіць, прафесійным, тут я маю на ўвазе найперш форму, стыль, кампазіцыйнае майстэрства і да таго падобнае, шведская літаратура не горшая і не лепшая за беларускую. Але сучасная беларуская літаратура, як мне падаецца, больш канцэптуальная, больш энергетычная, больш, калі заўгодна, энергаёмістая. У ёй яшчэ шмат анталагічнай трывогі. Яе нерв напружаны, а драматургія па-біблійнаму эсхаталагічная. Герой беларускай літаратуры яшчэ ведае, што такое неба, нават калі аўтар з уласнай сваволі запіхвае яго ў прыватную кунсткамеру.
Швецыя ўжо колькі гадоў хвалюе беларускіх прыхільнікаў прыгожага пісьменства, айчыннага прыгожага пісьменства, як краіна, дзе уручаецца галоўная прэмія па літаратуры, таму што Беларусь колькі гадоў запар вылучала сваіх прэтэндэнтаў. Аднак жа, пакуль што гэта былі няўдалыя спробы. Прынамсі, яны ні да чога не прыводзілі. Што, на вашую думку, трэба зрабіць, каб беларусы урэшце сваёй літаратурай скарылі шведскіх акадэмікаў?
У той літаратурнай вандроўцы па Беларусі, пра якую я згадваў на пачатку нашай гаворкі, сярод шведаў быў, бадай, самы вядомы шведскі перакладчык Андерс Будыгорт. Дык вось, калі яго прадставлялі незнаёмцу, дык як бы паўжартам, але заўсёды казалі, што гэта менавіта ён зрабіў нобелеўскімі лаўрэатамі Мілаша і Шымборскую. Мелася на ўвазе, што яго шматлікі і бліскучыя пераклады гэтых аўтараў на шведскую мову паўплывалі на выбар шведскай акадэміі. Не ведаю, што тут ад жарта, а што ад сапраўднасці. Але пакуль беларуская літаратура шырока не загучыць на самых розных мовах і шведскай, магчыма, перадусім, датуль мы не будзем мець свайго Нобеля. І гэта напэўна.
З Валянціна Макудовічам, рэдактарам кнігі «Сучаснае шведскае апавяданне» гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Летась у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў зборнік прыпавесцяў маладога празаіка Юрася Нерадка «Закуцце», які можна назваць раманам-трактатам. Настолькі незвычайны ён па сваёй задуме. Кнігу рэцэнзуе Юрась Пацюпа.
Синдром стомленості поезії, як той казав Парижем, у білоруській літературі намеркувався давно. Для мене він виразно обозначився ще у першій полові 90-х годів. Так, це неприємно констатувати, але так є, нікуди не денешся. Зато і кожне слово прози ми сприймаємо з надією і сподівом, що і наша Ніва великими мислярами уздоволь щаслива. Книгу Юросяні Радка «Закуття» чув, люди хвалили, я давно мівся почитати. Закуття одразу ж, коли не обнадіює, то принамсі заінтриговує нікий аж залишнє раціональний спорадкованості змісту. Не книга, а цілий парад фантазії. Паганська, біологічна, фантазія досьє, комп'ютерна, середньовічна, космічно-релятивна, психопатична, узростова, підліткова, фантазія підсвідомості і нарешті геронтологічна. Далі Бог, треба фантазію на такі фантазії. А замикається гэты парад спісом анонсів до кожної історії. Одразу не равнуючи вспоминаешь и вертогрот квятисты Симеона Полоцкого, и венок Максима Богдановича, и продуманные сборники Ивана Франка, и ведомо шлях 360 Олеся Розанова. Неужо и у прозе з'явился концептуальный сборник Сума, сборник Сусвет? А чому и не, как сказал бы той же Нераток? До речи, еще одна интрига для читача. Что такое закуття? Книга оповеданню? Ці роман-трактат? А коли все ж оповеданні, так чому яны у дебютовой книзе так программно уклалися? Так и точить сумнів. Мо книга надуманная, вымученная? Не. Не все тут просто. С первых сторонок переконываясь, что Ярас Нераток мог бы стать выдатным бытописальником, да еще и докладным, у якого побыт обертается в поэзию. Бо мастацким деталям он володает виртуозно. Мало того, Нератку однольково добро удаются як вязковые, патриархальные детали побыту, так и городские. Усюды фантастичное врывается в буденность и ломая, перекуливая звыклый парадок речаисности. Вирус фантазии ломая коды буденности, каб оголить заправдный стан речев, наново поставить питание добра и зла. Читаючи на кожному кроку, ми переконуємося, що злочастей за все люди створюють власними руками. А дивосне на агул розвучилися бачить. А ще спокволя зауважаєш, що при всій своїй концептуальності гэтая книга не писалася штучно, діля демонстрації усіх кшталтов фантазії. Ні, хоча за все автор уводними ремарками, скразними героями, мотивами зв'язав разноякосне оповідання в одно архітектонічне целое. І не усе з текстов ровне. Скажем, не зусім дійшла до мене соль приповісті юбілей. Зато невеликий жарт-парадокс «Диверсія» шмат чого примусив вспомнить і шмат над чим задуматься. Як у фільмі «Матриця» філософію Джорджа Берклі переклали на мову комп'ютерної речаїсності. Так і тут. Ідеї гностиків про Бога Айця і Бога Створцу переніцовуються в образи комп'ютерної фантазії. І робиться ніяковата, мулка, а досвідомлення абсурдності, недосконалості і неустойливості нашого всесвіту. Вельми захопляє і уражує сранча, середньовічна фантазія. Може, головна думка приповісті і не формулюється аритметично, як двоючи два, як мораль байки. Бо в основі сюжету лежить не алегорія, а символь. Але читачова думка одразу починає працювати і не одразу спиняється по прочитанні тексту. І знов задається питанням, откуль береться на світі зло? Зауважу, середньовічна атмосфера тут намалювана переконавча, але в автора все ж зашмат анахронізму. Занадто модернізує він мисльові категорії тієї пори. Клятчатка, фасеткова чи ці не сучасного подручника біології залетіли гэтыя панятки. Зато я вдячний автору за багатое коло героїв. Навіть для психології древа знайшлося тут місце. Проблема добра і зла ставиться ще раз і уже на новий лад. У її розумінні вноситься шмат нових нюансів, певна доля релятивізму. Мова у приповістях Юросяні Радка доволі таки натуральна. Видать, що автор сприйняв її з народних витоків, з перших вуснов. Але з іншого боку, пуристичні тонкості його не надто захопляють. Де тонко, там частяком рветься. Здається тільки пошкодувати, що в таким живим, незмушеним авторовим мовленні прохопляються то там, то сям прикрі маскалізми, скажем, узрив, глотка, підвал, широкобедрая, ускривати, пронікнуть, кануть, коварний, таз, собрати. Або ось таке диво позбавило її махчимості бачить, коли можна сказати зовсім просто, по-народному, осляпіла, ті крху мудрий, застіла в очі. Затоє у його нема новомодно безглуздих українізму-полянізму розповідати, замовити, а ось нормальні білоруські слови, розказувати і заказати. Яку бачу, я ж не повірив. Невже є люди, які не піддалися гэтому далітанському псевдопуризму? О, за гэта розказати і заказати я готов дарувати і узривы, і собратов. Можна ще шмат розважати над закуттям, можна виказувати свої зауваги, а твору без зауваги не буває. Гэта потім ми даруємо тим, хто вибився у клясок і їх загани. Але так чи гэтак Нераткова книга вартая до прочитання. Яна обіцяє шмат роздумів. Я ще раз переглядуючи фантазії, анонси до їх, я задаюся питанням. А ці не ёсць гэтыя апавяданні анонсами до будучих романов? Дай Боже, уже тепер можна констатувати приход цікавого прозаїка, а тоді б ми мели б нечто і більше.
Вы пачулі рэцэнзію Юрася Пацюпы на кнігу прыпавесцяў Юрася Нерадка «Закуцце». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з гарадзенскім паэтам Юркам Голубам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Пятьдесят два дні у Менскім слідчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Яго па-ранейшаму утрымліваюць у медычнай частцы. Камандаванне вайсковай брыгады, дзе служыць Франак Вячорка, спыніла яго абследаванне ў Бабруйскім вайсковым шпіталі. Іван Шыла 9 чэрвеня будзе здаваць іспыт на атэстат у Лепельскай школе. Менскія ўлады далі вусны дазвол на правядзенне з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына. Прапанаваныя два варыянты памяшкання – палац культуры трактарнага заводу і заля міжнароднага адукацыйнага цэнтру IBB. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын выказаў сумненне ў мэтазгоднасці пераходу на адзіную валюту з Беларусю ў сувязі з няпэўнасцю дзеянняў беларускага кіраўніцтва. У Менску прайшоў з'езд аргкамітэту руху «Салідарнасці разам». Кіраўніком аргкамітэту абраны палітык і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Знад строн нямэнскіх, знад нёманскіх стромаў. Гэтак называецца паэтычны зборнік Юркі Голуба, які нядаўна пабачыў свет у Польшчы. Вершы беларускага паэта пераклаў на польскую мову Ян Лянчук. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі неўзабаве пасля ягонага вяртання з-за заходняй мяжы.
Спадар Юры, я віншую вас з вашым выхадам да польскага чытача. Я ведаю, што вы нядаўна вярнуліся з Польшчы, з Беластоку, дзе адбылася прэзентацыя вашага польскага зборніка. Як яна прайшла?
Я, як прыхільнік сам паэзіі, люблю заставацца з кнігай адзін на адзін, а тут давялося перад аўдыторыяй прэзентаваць, знаёміць кнігу з некалькімі дзесяткаў чалавек прыхільнікаў паэзіі. І я быў некую рад і ўсцешаны назіраць, як рэагуе польскі чытач, польскі слухач на тое, як гучыць беларуская паэзія, беларускі верш на іх роднай мове. Ну і мне здалося, што даволі прыхільна была прыняты вось гэты зборнік, які пераклаў мой сябра, польскі паэт, перакладчык Ян Лянчук.
Вось існуе гэткая думка, што польскія і ўвогуле заходнеаўрапейскія перакладчыкі не могуць перакласці рыфмаваныя вершы і выбіраюць для перакладу звычайна толькі верлібры. А як адбылося ў выпадку з вашай кнігай?
Вы, як кажуць, трапілі ў яблычка. Якраз так і адбылося. У гэтым зборніку з над нямінскіх строн пераважна змешчаны белыя вершы, што яшчэ раз пацвярджае тое, што перакладчыкі больш схільныя іменна да такіх твораў, да перакладу такіх твораў.
Аляксандр Фядута ў сваёй кнізе «Паэтычны аглядальнік» піша, цытую: «Юрка Голуб – чалавек вялікай культуры, не вычытанай, але засвоенай, не наўмысна падкрэсленай, але пранізлівай». Канец цытаты. Адкуль у вас, вясковага хлопца, гэткая высокая і пранізлівая культура?
Я, канешне ж, чытаў гэтыя словы, лёсткі пра сябе, ну, пра сваю творчасць, і неяк мне можа не з рукі гаварыць, хваліць сябе, будзем, скажам так, у гэтым накірунку, таму што першую чаргу гэта з нашай беларускай традыцыі. Хто ж можа сказаць, што нашы людзі недалёкія, нашы людзі неадукаваныя? Гэта было б проста грахом так самаўпэўнена гаварыць аб гэтым. І таму я лічу некай часткай гэтай культурнай мазаікі беларускай. Вось што я магу сказаць. Дробнай, невялікай гэтай часткай, якая мае паэтычную форму.
А ці шмат вам, як паэту, даў філфак беларускага дзяржаўнага універсітэту, тады яшчэ імя Леніна?
Безумоўна, шмат. Асабліва, калі я быў студэнтам, вучыўся, я неяк не надаваў гэтаму асаблівай увагі, а потым на адлегласці, калі стаў азірацца, я проста ўдзячны, што трапіў у той асяроддзе універсітэцкае. Гэта ж быў той час у 60-е гады адзіны універсітэт у Беларусі. Гэта надавала некага гонару кожнаму з нас, маім сябрам.
Той жа Фядута піша: «Голуб чакае прызнання пакорліва, не прэтэндуючы». У сувязі з гэтым пытанне, ці павінен паэт не толькі пісаць, але і жыць прыкметна, ці ён павінен жыць сам-насам з радком, з вобразам, з метафарай?
Тут я павінен сказаць, это хто, што і як любіць, таму што ёсць прыклады, якія самавыключаюць адзін другога. Ёсць такія аўтары, якія, ну, паэты, як у нашым выпадку, якія стаяць на супрацьлеглых, калі не пазіцыях, то займаюць такое становішча, што адзін любіць, каб яго слухала шматлікая аўдыторыя, а іншы сапраўды можа і пакорліва неяк думае, што яго чытаюць недзе ціхама, і ён гэтым задаволены, яму гэта досыць. Я памятаю маладосці, нам усім, той жа Евгеній Яніщиц, Алесю Разанову, Мар'яну Дуксу, Рыгору Сімашкевічу, хацелася выступаць хлебам не кармі перад вялікай аўдыторыяй часта, і мы гэта рабілі, ездзілі па рэспубліцы. Ну, а што тычыцца мяне, з гадамі гэта неяк, так сказаць, калі не прытармазілася, то такой вялізнай неабходнасці я для сябе не бачу і сапраўды думаю, што і не трэба, значыць, сілком неяк рабіць гэтай аўдыторыі для аўтараў, а хацелася б верыць у тое, што сапраўдныя прыхільнікі паэзіі не прапусцяць твой зборнік.
Вось вы згадалі імя Рыгора Сімашкевіча, а мне ўспомніўся Анатолі Вялюгін, таксама ж ваша старэйшы сябра. Сёння іх імёны не гучаць, іх кнігі не перавыдаюцца, на жаль. Скажыце, як вы лічыце, чым паэт можа прыцягнуць да сябе ўвагу, акрамя сваёй творчасці?
Я лічу, што для паэта асноўным складнікам з'яўляецца яго паэзія, яго творы, і дадаць нешта больш грунтоўнае да гэтага цяжкавата.
У нацыянальнай бібліятэцы я недаўна трымаў у руках паэтычныя зборнікі пачатку 20-га стагоддзя, 20-х гадоў пераважна, якія праляжалі 80 гадоў непрачытанымі, нават і неразрэзанымі. А лічыцца, што ў 20-е гады быў усплёск цікавасці да паэзіі. А калі, на вашу думку, была сапраўды найбольшая цікавасць да вершаў?
Найбольшая цікавасць была гэта ў часы маёй маладосці.
Гэта 60-е гады?
Сапраўды. Ну, зноў такі, калі браць пад увагу досвяды крытычны і там і гістарычны, то мы ж ведаем, што які усплёск быў у 20-е гады.
Як вы лічыце, ці будзе ў беларускай паэзіі масавы чытач, ці яна стане аб'ектам увагі пераважна інтэлектуалаў, як гэта ёсць скрозь у Еўропе на захад ад нас?
Я ў адно толькі веру, што паэзія неўміручая, тым ліку і беларуская, гэта яна даказала на працягу вякоў, будзем глядзець праўдзе ў вочы, але ж ўсё-такі хай гэта не прагучыць як некі такі песімістычны нюанс. Я і раней не думаў, і цяпер прытрымліваюся той жа думкі, што паэзія не можа ахапіць цалкам на 100% усіх нашых суайчыннікаў. Можа тое, што неяк кола прыхільнікаў паэзіі можа некім чынам і павузее, гэтага не трэба баяцца, што такое можа адбыцца, я дапускаю.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю, што сёння госць Дому літаратара паэт з горадні Юрка Голуб. А зараз прагучаць яго новыя вершы у аўтарскім чытанні.
Пра жывучасць. Далей небяспечна плыць, знямоглага плынь зграбая, змрочнымі моры спліт, каровы жуюць гербарый. Распрывіста ходзіць сказ, губляе развагу слова, задыханы, як вадалаз, паветра аловак ловіць. Разрахавалі лік, веліч звялі на дробы, выключна з бутэлькі лык для вісуса ўжо непробны. Паў свету збянтэжыў хлус, хвалько дамагаўся, цалкам адкроены пушчы кус, бадай што адной запалкай. Няўжо над палеткам знік, з валошкай жаўрук не ў змове, пачварна азызлы зык, дзялянку гародзіць мове, крыпаты, як жарабец, век атрасае мыла, ні ў жолабе, ні ў журбе, брыда нас аднак не змыла. Паэт. Каб прышчапіць сябе як след, у садзе слова не спакусы, дык ён каракскаўся ў сусвет, уласным цешыцца прымусам. Жадаў наперадзе спазнаць, захмар'я зябкую валоку, ахвярна, строга, допазна стаяла зорка перед воком. Ён пазбягаў з гайнёй сустрэч і прызначаў з гаямі стрэчы, бо ведаў, дурню не пярэч, разумным можаш запярэчыць. Не чуў апошнія трубы, што абвясціла позні почат, старонкі жарсці і журбы над ім, як воблакі шапочуць. Панарама з гродзенскага замчышча. Глянь, стажары пыляць, лёс з тутэйшым звязалі, дзе баторавы пляц піцаваны вазамі. Тут пяялі, пілі, перашкодзіла бітвы, нёман побач, як плыт, шлюбны ложак нябыту, замак сцяты замком, акалела жалеза, каб пазбавіць ікон, хеўра з лесвіцай лезла. Ці ва ўжытку цяпер у адвечныя дзверы, адчыняў жылібер, ды і раней жылібера, расхінаў небасхіл, хіл, створы брамы на розхрыст, век уласны капыл пёр на вострыя вёрсты. На балючай разьбе не трымаюцца гайкі, хто ад роднага збег, згодны гакаць і гаўкаць. Падхапіў цыферблат, залатыя нажніцы, сама там акурат, дзе схіляюцца ніцма. Вунь з былога тэатр, залучае гастролям, там зашыўся на спрат з клункам роляў гісторык. Фантасмагорыя Татраў. Стажок здалёк пажоўк, яму нябёсы трафілі, пагладжвала стажок маланак каліграфія. Распаліся радкі, дзе крэсліў шывы водсвет на дробныя драбкі ў вокнах ваяводства. На Татрах снегу шчыт замкнуў вясну і вусны, і свішча, як спрашчы, вяршынь скрасная вусціш. Грыміць цясніна драм, нібы курочаць скрыню, з яе дастаўся там студэнцкі плашт з карыну. Зваротнае. Дзе ластаўкі ўпрытык, агучаныя дротам, стукоча стык у стык, назад няма звароту. Не бачыць сцежка дзён наступнага скароту, выток ёй не ведзён, назад няма звароту. Вунь шосты з семярых, хоць ёлупень віротны, забіў разумным дых, назад няма звароту. Спіхнула пад адхон, ці змыла з пешых зброду, ці пелі наўздагон, назад няма звароту. Раструшчаны надрус у запаведь вароты, і шэпча служка мус, назад няма звароту. Ды рэкае дзівак сабе самому здрайца, што можа сонца знак пра шчыліну вяртацца.
Свае новыя вершы чытаў паэт з горадні Юрка Голуб. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Праз некалькі хвилинов у нашем эфире протяг успамину Василя Быкова «Долгая дорога до дому» у авторским читанием. А теперь огляд телефонованию на Свободу, який подрыхтовал Ягор Майорчик.
Поводле официальных данных, внешний державный долг Беларуси за первый квартал повеличился более чем на 30%. Теперь он складая амаль 5 миллиардов доляров. Выказывание слухачов с нагоды кредитов, який бере официальный Минск у інших державов.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха. До свидания.
Протягнем программу таким телефонованием.
Почув во вчорашній вашій передачі об тим, що рихтується лібералізація кримінального кодексу, бо тюрми на Білорусі переповнені. На мой погляд, це вже і зв'язано з приходом нового міністра внутрішніх справ Куляшова. Хотілося б почути більш подробну інформацію на цей конт з вуснув якого-небудь експерта свободи. Воднюк Сергій, город Мінськ.
Слухачу отказує юрист правооборонної організації «Білоруський Хельсинський комітет» Гари Поганяйла.
Вопросы либерализации уголовного законодательства поднимались давно. Это действительно острая сегодня проблема, не только связана с тем, что тюрьмы переполнены. Действительно, по количеству тюремного населения Беларусь находится на передовых, что называется, рубежах, пятерке стран на 100 тысяч населения. Но проблема еще и в другом, что по многим уголовным деликтам суды применяют необоснованно лишение свободы, хотя в кодексе имеется до десятка альтернатив иных наказаний, не связанных с лишением свободы.
Наш сталый слухач Илья Копол из Минска делится своими развагами.
На белорусских телеканалах прогучала информация, что у купол одной православной церкви Минска попала маланка. Меня это вельми уразило. Как правило, Бог стихийные беды накировывая у Бог от церкви, оберегая ее. И вось маланка попала прямо в купол. Махчимо Бог по неким причинам гневается на церкву и церковных служак. Махчимо он зрозумел, что церква служит не только Богу, а и дьяблу. Это мое несвержение, а питание хучей за все самому себе. А может Бог вырешил, что православных церкв побудовали вана занадто много. Дякую за увагу. Ілля Копил, город Мінськ.
Виказування слухача коментує дослідчиця православної церкви, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилєвич.
Я думаю, что наурад Бог так наупрост выражает свою волю, и наурад мы можем ее интерпретовать, потому что, когда мы будем все катастрофы разглядать под призмой, может Бог хочет кого-то покарать, или может Бог хочет выказать некую свою думку, то я думаю, что мы можем зайти вельми далеко с такой интерпретацией. И я думаю, что безумовно, часом Бог показывает некие знаки, але треба быть вельми духовным сталым, как бы эти знаки неким чином пробовать разгадать и почуть голос Божий. За все Бог закликает нас до покаяния, до изменения своего життя. И каждая трагедия у этом помогает найти слушный шлях задуматься. Тому эта маланка, которая потрапила в купол храма, мы так само можем воспринимать как заклик до покаяния.
Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Майорчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Аповесць сотнікаў у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыпавесці пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысці, спадчыны ці багацця, дык у вайну дзеля элементарныя біялагічныя мэты выжыць, тое быццам апраўдвала або прынамсі давала штось зразумець у шэрагу тагачасных матываў і наступстваў. У мірны час ужо не забівалі дзеля элементарнай патрэбы выжыць, літаратарам не стралялі ў патыліцу, затое шырока практыкавалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплювалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, не людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае, калегі, таварышы, нават сябры. Партыя не магла, а можа і не хацела, рабіць усю няўдзячную ўвогуле працу ўласнымі рукамі, рукамі сваіх штатных функцыянераў, усіх гэтых сакратароў, главлітаўцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штацкім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі, літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў, членаў Саюза пісьменнікаў, самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі рукі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраўнічае, як бы пастаўленае над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі з цвёрдым бальшавіцкім перакананнем, што так і трэба, што тое ў інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз рукі якога прайшла ў тыя гады ці не ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто з яе кіраўніцтва, ні Шамякін, ні Танк, ні шмат якія партолгі не мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пяра зусім неблагія. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя зменшаныя патрабаванні. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзецям патрэбны быў хлеб, і яшчэ было распаўсюджана юдава меркаванне, а каго замест? Маўляў, замест нас паставіць яшчэ горшых, таму лепш мы. Рэдка хто з іх знаходзіў у сабе сілу і рашуча сказаць «не, я не буду». Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор – тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і зыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту – расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара, мілага Піміна, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя і ў немалой ступені праз Быкава, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у «Полымя». Пазваніў Твардоўскі з Москвы, і голас, які я даўно, а можа і ніколі не чуў, паведаміў, што ён зыходзіць з часопісу «Новы мір». Я разгубіўся і не ведаў, што яму на тое сказаць, а ён адразу ж папытаўся, ці буду я ў такім разе друкаваць новую аповесць у «Новым міры». Яшчэ болей збянтэжаны я штось мармытаў, а затым папытаўся, як ён параіць. Александр Трифанович, як мне здалося, раздражнён адказаў, што таго раіць не будзе, рашайце самі. Гэта была моя апошняя размова з Твардовскім. Болей гаварыць з ім не давялося. Барацьба супраць Твардовскага і новага міру вялася даўно. Галоўнага рэдактара выжывалі з часопісу усялякімі спосабамі. Хоць маглі, канешне, зняць трэскам, але, мабыць, у ЦК хацелі зрабіць тое далікатна. Рукамі кіраўніцтва саюзу пісьменнікаў, на чале з Федзіным Варанковым. Ты, аднак, марудзілі. Начальства наладзіла рэгулярны прэсінг на самога Александра Трифановича, часткова праз некаторых членаў рэдкалегіі часопісу. Галоўнага рэдактара самаддана падтрымлівала рэдакцыя, ці не ўсе намеснікі і аддзелы. Тады з ЦК распаўсюдзілі чутку, паводле якой у выпадку добраахвотнага зыходу галоўнага уся рэдакцыя застаецца ў ранейшым складзе, Александр Трифанович атрымлівае добрую ўрадавую пенсію, крамлёўскі паёк і да 60-годдзя свайго, якое набліжалася званне героя. Мусіць, гэта нарэшце і паўплывала на канчальнае рашэнне Твардовскага, які і напісаў заяву. Забягаючы наперад, зазначу, што ніводны пункт забіцанага не быў выкананы, рэдакцыю па адным разагналі, а адстаўны рэдактар, страчышы любімую працу, хутка невылечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога новага міру я прыехаў у Маскву і дазнаўся, што мая аповесць ідзе ў чарговым нумары. Паводле свайго рэдактарскага звычаю не дражніць гусей, загалоўкам Твардовскі назваў яе сотнікавым, што ўвогуле мне не спадабалася. Чаму сотнікаў? Ужо тады з увагі на двух герояў трэба рыбак і сотнікаў, але мне патлумачылі, што так лепш, паводле прозвішча станоўчага героя. Галоўны, маўляў, меў на яго адмысловыя спадзяванкі, мусіць гэткі, як і аўтар. Сазваніўшыся з Адамовічам, які ў той час таксама быў у Маскве, сабраліся ў рэстаране «Арагві». Прыйшлі Лакшын, Сац, Вінаградаў, Міша Хітроў. Добра пасядзілі, сумна, аднак гамонячы. Радавацца не было, чаму новы мір канаў. Ззаду заставалася яркая і самабытная старонка расійскай літаратуры, якая наўрад ці калі адновіцца. Тое, што зрабіў гэны гнаны часопіс, калісь будзе належна ацэнена, таксама як і роля ў ім Александра Твардовскага. Але калі нехта выказаў сумненне ў тым, бо літаратура не авангарднае мастацтва, якое звычайна ацэньваецца заўтра. Літаратура важная для сёння. Калі сёння яна не спатрэбілася, дык наўрад ці калі спатрэбіцца ў будучым. У будучыні будзе свая літаратура, свае аўтары і свае героі, таксама як і ў палітыцы. Я сказаў пра маю апошнюю размову з Твардовскім і яго яўнае нежаданне, каб мая аповесць была надрукавана пры новым рэдактары. На гэта амаль усе запярэчылі, аповесць паявілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардовскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардовскі. Мы ўсе засталіся на пахаванне. Хавалі яго ў ЦДЛ на Варовскага. Перад тым была нейкая незразумелая валтузня і трывога. У жалобную залю пушчалі па прапусках. Людзей было дужа многа. Стоячы ля труны ў варці, я глядзеў і не пазнаваў колішняга паэта і рэдактара. Хвароба, дарэшце, з'ела некалі магутнага чалавека, і перада мною ляжаў мізэрны, з рэдкім пушком на галаве нябожчык. У час паніхіды казаліся пранікнёныя словы пра яго заслугі перад літаратурай і наогул расейскай культурай, словы, якія непапраўна спазніліся. Запомніўся выступ Канстанціна Сіманова, які, гаворачы перад поўнай залі, не саромеючыся, душыўся слязьмі. Шмат хто плакаў і ў залі. Там жа многія ўпершыню бачылі Александра Салжаніцына, што сядзеў поруч з удавой Марыя Іларыёнаўнай, але слова на развітанне яму не далі. Пасля стала вядома, што ледзьве пусцілі ў залю, на той час Салжаніцын ужо быў выключаны з Саюзу пісьменнікаў. Як скончылася паніхіда, многія паехалі на могілкі. Быў змрочны непагодны дзень, за зімку падаў рэдкі сняжок. На пад'езда да могілак пахавальны картэч сустрэў ланцуг войску Міністэрства ўнутраных спраў уздоўж чыгункі аж да брамы могілак. На могілкі хто ж самае. Усе змушаныя былі прабірацца праз цесныя шэрагі войску бяспекі да месца магілы. Нас звалі Шчадрыной, кансультанткай саюза пісьменнікаў, выпнулі з шэрагу, злосна аблаяў афіцэра бяспекі, нават крыкнуў: «Страляць буду». На што гэтая непалахлівая беларуска ціха, але рашуча мовіла: «Давай, страляй». І той, здалося, аж схамянуўся ад яе рашучасці. Перад тым, як труну засыпаць зямлёй, яе перахрысціў Салжаніцын. Тое было нязвыкла ў атэістычным пісьменніцкім асяродку, пра што доўга пасля гаварылі і пісалі сведкі. Арганізатары пахавання змушаны былі апраўдвацца, маўляў, вінаватыя не дагледзелі. Пасля пахоўвалі ўсе сябры і ворагі нядаўняга рэдактара адыёзнага часопіса, разышліся па кабаках абмываць нябожчыка. Беларусы таксама абмылі ягоныя костачкі, асабліва Аркадзь Кулешоў, які ўвесь час плакаў. Тодоўскі быў ягоны даўні і найлепшы сябра. Я дык адчуў сябе сіратой. Неўзабаве па вяртанні дамоў пасля той сумнай нагоды, як ужо выйшаў новы мір з маёй аповесцю, полымя запрасіла прыехаць. Сабраліся нарэшце друкаваць, наладжвалася абмеркаванне. Сышлася ці не самая прадстаўнічая рэдкалегія, усе апроч Барадуліна, які быў дзесь у ад'ездзе. Я меркаваў, што будуць дробязныя заўвагі па мове і стылю, аказалася ўшчалі абмеркаванне па поўнай праграме. Но маё слабае пярэчанне, што ў Маскве ўжо абмяркоўвалі, і маскоўскі галоўліт прапусціў. Палымянскі галоўны рэдактар Павел Кавалёў адказаў, што Масква нам не ўказ. Масква друкавала і Евтушэнку, чаго Беларусі ніколі не здарылася, бо беларуская літаратура ідэйна здаровая, без шкодных ухілаў. На абмеркаванні асабліва стараўся Анатоль Вялюгін, які, мяркуючы па ўсім, быў загадзя да таго падрыхтаваны. Ён праводзіў паралелі паміж прозай Быкова і тымі заганнымі ідэямі, што нам навязваюць з Мюнхену, то бок з Радыё Свабоды. Іншыя палымянцы таксама выказваліся, хаця можа і болей памяркоўна, але ўсё сышліся на тым, што аповесць друкаваць рана трэба дапрацоўваць. Дапамогу аўтару ў дапрацоўцы было вырашана даручыць Барысу Сачынку. Сказалі, каб з тым не цягнуць. Адразу пасля паседжання рэдкалегіі, яшчэ пакуль не прастылі свежыя ўказанні, мы з Сачынкам пайшлі да яго на кватэру. Там Барыс мне сказаў, што не п'е, таму і мне не раіць, бо рэдагаваць трэба з цвярозай галавой, справа сур'ёзная. Я ўжо меў вопыт Сачынкавай рэдактуры, коли з яго намаганнямі была амаль цалкам перапісана мая невялічкая аповесць «Здрада». Цяпер мне Барыс па-сяброўску адкрыў сакрэт рэдактарскіх закідаў да аповесці, адсутнасць у ёй вобразаў камуністаў. Я сказаў, што наогул пазбягаю тых вобразаў, бо не валодаю патрэбным талентам. Мабыць, для іх увасаблення патрэбны талент кшталту Салтыкова-Шчадрына, а ў мяне, калі і ёсць, дык іншы. Сачынка сказаў на тое, што ён гэта выправіць у адзін момант, і, пагартаўшы рукапіс, знайшоў здатнае месца. Вот тут і напішам: «Сотнікаў камуніст». А што апрача таго і сын камуніста, тое вынікае з кантэксту. Тады я пасумніваўся крыху, але хутка пераканаўся у рэдактарскай мудрасці Барыса Івановича, што врэшце прывяло яго на высокую пасаду галоўнага рэдактара беларускай савецкай энцыклапедыі. Хоць мы нічога больш не змянілі ў тым выглядзе, аповесць пайшла ў набор. Прэтэнзію да яе больш не знайшлося ні ў галоўнага Павла Кавалёва, ні ў галаўліце, ні ў ЦК.
Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. «Доўгая дарога дадому». Чытае аўтар.
Мы здаўна прывыклі чуць, што заўсёды ёсць месца подзвігу. Насамрэч, подзвіг патрэбны ўсім і заўжды, асабліва там, дзе няма міру, ідзе барацьба за волю ці справядлівасць. Але прырода подзвігу можа быць розная, у тым ліку і на вайне. Літаратура сацрэалізму замусоліла подзвіг у імя радзімай, партыі і Сталіна, абыходзячы ўсю складаную разнастайнасць тае з'явы. Подзвігі бессаромна і рэгулярна сачыняліся ў мэтах прапаганды, як у час вайны, так і міру. Хто не чуў пра подзвіг камсамолкі, што павесілі немцы за няўдалы падпал канюшні з канямі? При тим даці скрабівши на тоя, що яна мовила перед покаранням. Сперша гэта былі слова «Сталін прийде», затим «Партія прийде», відповідно пропагандовому аспекту часу. У тим і була яе сутність позвігу. Гримела шмат год слава бойцов панфіловцев, які быццам бы загинули, не пустивши немцев у Москву. І неважно було, що гэтыя герої після війни живые і здоровые поверталися з полону. Важно було, що їхній міф свою пропагандовую функцію виконав. Запомнився оповід знайомого військовця у генеральском чині про славутий позвіг Александра Матросова. Генерал у той час воював командиром батальйона у бригаді, де служив боєць Матросов, і вся та історія розкручувалася на його очах. Її сочинили політруки для оправдання невдалої атаки, каб знайти у ній хоч який позитив. І знайшли забитого на полі бойця, який може ближе за інших подповз до бліндажу. Ось і все. Остатнє було придумано. Придумка пинулася важніше за звичайну солдатську смерть у безславному бої. У совєтській політиці і пропаганді відбувалася звичайна для їх з'ява – подміни, коли ахвяри і герої помінялися місцями. Ахвяру зробили героями, а герою перетворили у ахвяри. Перших гонорували зорками, а других звозили на Колыму, Воркуту, Куропаты. То була політика і логіка большевізму, зрозумітая, однак, праз шмат годов після. Сапраўды, нещасная країна, якая має потребу у героях, як писав Бертольд Брехт. Мене цікавили подвиги іншого кшталту, подвиги духу. З часов Ісуса Христа і перших християнів дух став немаловажним фактором у боротьбі за виживання нації чи етносів, не менш важливий за фізичну силу, яка у старожитності вирішала все. Де і у самої літератури усе більшу притягальність набували, так би мовити, подвиги інтелігентські, а не тільки солдатські. Апошні були якби тривіальні справи, тим більше на війні. Коли ж подвиг здійсняє той, хто призначений зусім для іншого, мирної справи, то уже є щось виключне і набуває особливе значення. Хоча практично винік того часто буває нульовий. Як нульовий був у прагматичних відносинах подвиг Януша Корчака чи наставників з югославського городу Крагуєвацу, що разом зі своїми вихованцями пішли на погибель. Відомо ж, на війні смерть є з'ява заурадна. У Білорусі так само були такі наставники, хоч про їх мало ведали, пропаганда про їх мовчала. Большевики не признавали висілку національного наставництва у справі школьництва на окупованій території. Наставники, які на той час вчили дітей, не давали здичати цілому поколінню, лічилися колаборантами і після війни нерідко з учнями опиналися у п'ячор лагу. Білоруський наставник Борис Кіт за своє самодданне школьництво сидів у лукішках при польських уладах, у віленському централі СД при німцях. Каб не опинутися у совєтському лагері після війни, змушений був емігрувати на Захід. І все тому, що у годи юнацтва прийняв поклик вчити дітей добру і справедливості і не цурався білорусчини. Вельми гэта важная і небезпечная справа беларускае наставніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыйдзе казаць, на адным дыханні. Надрукаваўся ў Менску таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расійскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дуже не хацелася, думаў знайсці лепшага за сябе перакладчыка. Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расійскім паэтам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» пра баі на Полатчыне. Ён быў прыязны кампанейскі хлопец, меў добрую жонку Галю, сынка Сашку, і я, калі бываў у Москве, здаралася бавіў час у яго гасціннай сямейцы. Галя, будучы выдавецкім работнікам, узялася перакласці гэтую невялічку аповесць. Новы мір хутка яе надрукаваў, правда, ўжо пры новым рэдактары. Гэтую аповесць я прысвяціў памяці маладога настаўніка з Мядзельшчыны Міколы Пашковіча. То быў выдатны настаўнік, энтузіяст беларушчыны, бясконца захоплены літаратурай. Неяк мы ехалі на нараж у госці да старога Міхася Ланькова, прозу якога Мікола дуже любіў. Месяца ў машыне для яго не было, дык Мікола папрасіўся ў багажнік, дзе скорчышуся ехаў добрых паўсотню кіляметраў і казаў, як жа я яго не пабачу, ён жа такі старэнькі. Тады ён пабачыў Міхася Ціхановіча, а праз паўгода і памёр раней за свайго куміра. Памятаю, вычытваю Новаміровскую вёрстку ў скверіку бліз Путніковская перавулка і адначасна чытаў машынапісны тэкст у кругу першым Александра Салжаніцына, які мне да вечара далі ў Новым міры. Салжаніцын тады быў адкрыццём да літаратуры, але пасля аднаго дня Івана Дзянісавіча яго ўжо не друкавалі. Твардоўскі прабіваў гэты раман у ЦК, аднак без поспеху. У маёй валісці ляжала і яшчэ адна кніжка таго ж аўтара «Ленін у Цюрыху», якую мне даў Куранёў. Гэтую я вёз дадому ў Менск і горадню, дзе яе прачыталі дзясяткі маіх сяброў ды іхніх знаёмых. На абеліск, як ён быў надрукаваны, вельмі добрую рэцэнзію змясціў у «Каўсамольскай праўдзе» Григор Бакланаў, ацэнка якога для мяне заўжды была важная, таксама як і нашага агульнага сябра Лазара Лазарова. Як заўсёды улетку узяўся пісаць зімовую аповесць «Дажыць да світання». Тэма яе, здавалася, гучала даволі экзістэнцыянальна, то быў матыў тупіку і расчаравання на той раз у пэўным канкрэтным сэнсе. А можна было зразумець і ў болей шырокім. Гэта ўжо як каму падавалася. Такі адыход ад ідэёвай канкрэтыкі даваў пэўны прастор уяўлення, але і абавязваў. Як і раней абавязваў да праўды і пэўных жыццёвых рэаліяў, што няпроста было ўвасобіць на матэрыяле вайны. Затое кожны чытач ці група чытачоў разумелі пэўныя моманты адпаведна ўласным схільнасцям і жаданням. Аўтар мала што сцвярджаў, болі выяўляў і распавядаў. Так здавалася аўтару, хаця на справе ўсё магло быць інакш, так ці інакш, горш або лепш. Паколькі ў Новым міры я той год ужо надрукаваўся, паслаў аповесць у Ленінград у часопіс «Няву». Як звычайна, пачаў чакаць выкліку на абмеркаванне, рэдагаванне. Выклік, аднак, зацягваўся, і раптам атрымліваю «Знявы» нумар з ужо надрукаванай аповесцю і ліст, падпісаны галоўным рэдактарам Нікольскім, які віншуе і запрашае да супрацоўніцтва. То было штось незвычайнае, да такіх выдавецкіх правілаў я не прывык. Забігаючы наперад, зазначу, што «Нява» не толькі надрукавала аповесць, але і вылучыла яе на дзяржаўную прэмію. Недзе пад канец 70-х гадоў камітэт па прэміях прысудзіў мне дзяржаўную прэмію СССР за аповесць «Абеліск» і «Дажыць да світання». Пасля перажытога ў літаратуры тая прэмія неяк не надта ўзрушыла, хаця, вядома, я парадаваўся абнадзеяны, можа цяпер адчэпяцца. Вядома, я не разлічу, што ўжо цяпер мне будзе дазволена пісаць усё і так, як я захачу, ды ўсё ж. Праўда, Адамовіч з ягоным сарказмам сказаў, што цяпер сам не захочаш дражніць гусака, будзеш памяркоўней, бо прайшоў вывучку. Можа і так. Як заўжды, у такіх выпадках прэмія парадавала сяброў, але і прыбавіла зайздроснікаў таксама з ліку сяброў. А зайздрасць – хвароба чырвоных вачэй па-кітайску. Дуже кепская рэч, якая валодае нейкай д'ябальскай сілай. У тым я не раз пераканаўся за свой літаратурны век. Ды і памятаю, як у дзяцінстве мама дуже баялася суроку кепскага воку зусім, як у Кітаі.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Ческая Республіка, індекс 10-00. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес у Менску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.